Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Daugavpilī pie pieminekļa padomju karavīriem šodien aizturēti divi cilvēki, tā informē valsts policijā. Viens cilvēks aizturēts par karu slavinošu dziesmu dziedāšanu, otrs par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā. Sākts arī viens administratīvā pārkāpuma process par dronu pilotēšanas noteikumu pārkāpumu. Kopumā situācija ir mierīga, tā vērtē policijā. Pie pieminekļiem pulcējas daži desmiti cilvēku, kuri atnāk, noliek ziedus un iet prom. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš no partijas Saskaņa iepriekš sociālajos medijos izplatīja aicinājumu nolikt ziedus un sveces pie šiem pieminekļiem pirms to nojaukšanas. Tam jānotiek jau tuvākajā laikā. No šī vakara pulkstena 10:00 plānots, ka pieeja pieminekļiem būs liegta. Ekonomikas ministrija aicina ārlietu ministriju un tieslietu ministriju izdomāt, kā uzņēmumi, kuriem noteiktas Eiropas Savienības un ASV sankcijas, varētu tomēr turpināt darbu. Ministrija aicina rast tādu risinājumu, lai vienlaikus Latvija nepārkāptu pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas. Tā šodien ziņoja TV3 raidījums nekā personīga. Ekonomikas ministra Hilze Hindriksone no Nacionālās apvienības apgalvo, ka esot svarīgi izvērtēt, vai šādu uzņēmumu infrastruktūra ir nepieciešama tautsaimniecībai un tādēļ saglabājama. Viens no šādiem uzņēmumiem, kuriem ekonomikas ministrija vēlas ļaut turpināt strādāt, ir Sija Ventamonjaks. Šī uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir sankcijām pakļautais Krievijas miljonārs Dmitrijs Mazepins. Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis mudina Krieviju pārskatīt savu lēmumu un atjaunot tā saucamā graudu koridora darbību Melnajā jūrā. Pēc dronu uzbrukumiem militārajiem kuģiem Sevastopolas ostā Krievija paziņoja, ka izstājas no vienošanās par Ukrainas graudu eksporta nodrošināšanu. Krievija šajos uzbrukumos vaino Ukrainu. Ziņuģentūra Bloomberg vēsta, ka Turcija sākusi sarunas ar Krieviju par graudu eksportu, bet pagaidām kravas ar graudiem no Ukrainas izbraukta nevar. Ukraina ir viens no pasaulē lielākajiem labības eksportētājiem. Graudu trūkuma dēļ vairākās Āfrikas un Āzijas valstīs cilvēkiem draud bads. Dienvidkorejā šodien izsludināta sēru diena, tajā piemin vairāk nekā 150 cilvēku, kas gāja bojā vakarnakt Halloween svinību laikā. Seulas populārā naktsdzīves rajonā sākās grūstīšanās un daudz cilvēkus sabradāja daudzi nosmaka, bojā gājušie pārsvarā jaunieši. Par galveno negadījumu iemeslu uzskata sliktu plānošanu un nepietiekamo policistu skaitu, kas savaldītu pūli. Cilvēku pūļi arī traucējuši mediķiem laikus palīdzēt cietušajiem. Rīt partiju apvienība jaunā vienotība tiksies ar apvienotā saraksta pārstāvjiem. Partijas turpinās apspriest iespējamās koalīcijas sadarbības memorandu. Kā uzsvēris valsts prezidents Egils Levits, sadarbības memorandam jābūt izveidotam tā, lai nākamā valdība varētu nostrādāt visus nākamos 4 gadus. Aizvadītajā naktī notika pāreja uz ziemas laiku, pulksteņ 4:00 no rīta pulksteņu rādītājus visi pagriezām stundu atpakaļ. Pirms vairākiem gadiem Eiropas komisija piedāvāja pāriet uz vienotu laiku, tomēr sākoties Covid-pandēmijai diskusijas pārtrauca un pagaidām joprojām turpinās pulksteņu griešana. Latvijas valdība atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas, tādēļ nākotnē paredzēts, ka atteiksimies no pulksteņu griešanas. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā 8 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais mitrums 64%. Naktī Latvijā gaidāms ir skaidrs un sauss laiks bez nokrišņiem, vietām rietumu daļā veidosies migla. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, nakts otrajā pusē lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2 līdz plus 3 grādi, vietām piekarstē 4 līdz 8 grādi. Rīt dienā neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies, bet diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma 7 līdz 11 grādi. Rīga arī bez nokrišņiem, naktī 5-7 grādi, rīt dienā ap 10 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā.